Şaha Konfederasyonu Sendikayı Civaki Keskavane, İro Çarşımı, de pres konferansı ki da Diyarkirku, Livane Hayanehe, Hevkes, Bisedema Koronayı Mirne. Ligor Daxuyaniye li Bajarin Wan, Bitlis u Agiriye, 1400 testin virüsa koronayı hatine pekanin. U de encama testan da, de cane su du kesan da virüsa korona derketiye. U Hevkes ji, jiber virüse Livane cane xo jidestane. Piştî daxuyaniyê li ser navê platforma Keskê, hevseroka şaxa sendikayên ketkarên saxlemiyê Sesa Wanê, Figen Çolakoglu ji bo dengê Amerîka axivî.
Heta niha nêzîkî 7 kes jiyanê xwe dest da. Niha ev nexweşî destê me sûrdû. Em dizanin hene nava başêr. Nêzîkî ser 120 bin çavan hişta nexweşxanê tê tedavî dikirin.
Hevserok Çolakoglu dibêje ku li bajêr bi pêşengiya walitiyê sazûmana pandemîna Wanê hatiye avakirin. Lê sendîkan wan beşdar nekirine. Wê got ku ew dixwazin hem ji bo saxlemiya rûnişvanên Wanê hem ji bo pizgirêkên endamên sendîkan wan beşdarê vê sazûmanê bibin.
Hûn dizanin yanî nava bajêr em jî ser setekayê, ser sendîkayê dixebitin, yanî aileke jî dibiya em jî têda cih bigirin. Ji çavanî endamî me zehtin, aile tendirüstiyi dixebitin, kîmosiyê van gela cara jî neşên ev bîn ne ziman, em bedelî yavan tiken tîn ne ziman. Lê ber vê yekê dibiya em bi aile jî xwe kif şikem, em xwe bîn ne ziman, ev kîmosî jî nava holê de rabe, yanî daxwaziya me ev e.
Her wiha Çolakoglu, balkişan ser tedbîrên rûnişvanan yên hember virüsa koronayê û got ku pir kes berdev ku lepîkan şaş bikartînin û wiha got.
Yanî alî gel ez niha jî wihê dibînim baş nehatiye fêhm kirin. Yanî virüs çiqas mühîm e, parêzandin ya durustî çava ye, mesela maske amel kirin, eldiven amel kirin, tıbba çava bi. Yani em gelacara nava gel adı binin amel kirin ama jı pır pırs girek ya. Yani dest tıbbiya çıtış dışı ne keve. Yani şaşıya ki bu ali heye.
Heri daviye Çolakoglu got ku hember parasına virüsa korona dve perverde beykirin u vaha berdevam kir.
Mirov de çavan sekna mirov çavabî, jiyana mirov de çavabî. Çünkü eve ya mesela dize mehanî ne, yani uzmanî van dibêjin, hatta nêzîkî yani ser difikirin, hatta deh sala ancak ev mikrobe ser dinyayê bidavî bî. Ber vê yekî yani dibiya em gel bizanin jiyanê bikin, jiyana xwe gelek bidomin. Berveye ki jiyanî da jî dinbiya mirov hinde tişta dürüst bike.
Li aliyê din bi biryara hikûmeta Tirkiyê ketin û derketina sih bajarên mezin ku di navda bajarê Wanê jî heye hatiye qedexekirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.